Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនថាចិនមានឆន្ទៈទិញទំនិញអាមេរិកបន្ថែមទៀតសេតវិមានចង់កាត់បន្ថយទទួលយកជនភៀសខ្លួនតិចបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររុស្ស៊ីចាប់ខ្លួនអ្នកនេសាទកូរ៉េខាងជើងរាប់រយនាក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសំទោសយើងខ្ញុំមានកិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទនិងលោកហុលរស្មីនៃ VOA អំពីមហាសន្និបាតលើកទី74របស់អង្គការសហប្រជាជាតិសកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរងការវាយប្រហារផ្ទួននាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីការបង្ក្រាបលោកពូកចិន្តាប្រធានក្រុមកងការពាររបស់លោកសំរងស៊ីបានប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំមិនដែលមានចំនួនជាមួយបញ្ហាបងហើយចឹងបានន័យថាលោកវាយខ្ញុំហ្នឹងតែវាចង់សម្លាប់ខ្ញុំហ្នឹងមិនថាគម្រាមសកម្មជនសង្គ្រោះជាតិតែគេចង់តែទទួលលោកធានសំរងស៊ី
គណៈដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិច្រានចោលការចោទពីបទប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហាររបស់តុលាការកម្ពុជាបទសម្ភាសរវាងលោកហូរ៉ាស្មីនៃ VOA និងលោកឡាចវីនាយកអង្គការ SA Action ប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប្រទេសចិនអំពីដំណើរឆ្ពោះទៅមុខរបស់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងការឈានទៅសម្រេចឲ្យបាននៅចំណុចទី4នៃគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋក្រុងភ្នំពេញប្រពៃពិធីការបិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌក្នុងសភាពស្ងប់ស្ងាត់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កិច្ចសន្ទនាបទសម្ភាសនិងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបាននិយាយថាប្រទេសចិនមានឆន្ទៈចង់ទិញទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀតនិងបាននិយាយទៀតថាភាគីទាំងពីរបានបង្ហាញសញ្ញាវិជ្ជមានមុននឹងកិច្ចចរចាថ្មីអំពីប្រតិកម្មចូលមកដល់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីបានថ្លែងនៅបារីញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាយើងសង្ឃឹមថាភាគីទាំងពីរអាចចរចាឈានដល់ការព្រមព្រៀងនិងកាត់បន្ថយការប្រើភាសានិងសកម្មភាពទុតិធនិយមដាក់គ្នាប្រសិនបើភាគីណាមួយអាចធ្វើដូច្នេះបាននោះកិច្ចចរចានឹងអាចត្រឡប់មកវិញហើយថែមទាំងអាចទទួលបានផលិតផលវិជ្ជមានទៀតផងលោកវ៉ាងបានគូបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកលែងពន្ធគយលើទំនិញចិនច្រើនមករួចទៅហើយលោកវ៉ាងបានរៀបចំទទួលអាហារថ្ងៃត្រង់សម្រាប់ក្រុមអ្នកការទូតមកពីប្រទេសជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ផ្សេងទៀតនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមានដូចជាប្រទេសអង់គ្លេសបារាំងរុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចចរចាប្រតិកម្មថ្នាក់កំពូលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅថ្ងៃទី13ខែតុលាបន្ទាប់ពីមានការវិវាទបន្តិចបន្តួចនៅអំឡុងការចរចាពេញមួយរដូវក្តៅនេះនឹងបានបង្កើតភាពមិនប្រកាសប្រជាក្នុងចំណោមអ្នកវិនិយោគទុនមួយចំនួនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវ៉ាងបាននិយាយអំពីឆន្ទៈល្អល្អនៃភាគីទាំងសងខាងប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំបាននិយាយខ្លាំងខ្លាំងអំពីប្រទេសចិននៅពេលដែលលោកថ្លែងសន្ទរកថានៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកត្រាំបានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនថាបានរំលោភលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយយុត្តិធម៌នៅពេលចិនចូលជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកលោកក៏បានចោទសួរផងដែរថាហេតុអ្វីបានជាប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទី2នៅក្នុងពិភពលោកនៅតែត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងអភិវឌ្ឍលោកប្រធានាធិបតីថ្លែងទៀតថាលោកសង្ឃឹមថាភាគីទាំងពីរអាចឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសទាំងពីរនិងអាចស្ដារទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនរដ្ឋបាលលោកត្រាំកំពុងស្នើឲ្យទទួលយកជនភៀសខ្លួនច្រើនបំផុតត្រឹម 18,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំក្រោយនេះដែលជាចំនួនតិចបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលយល់ព្រមនោះឆ្នាំ2020នេះនឹងក្លាយទៅជាឆ្នាំទី3នៃការកាត់បន្ថយទទួលយកជនភៀសខ្លួនដល់គួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយនៃកម្មវិធីតាំងទីលំនៅថ្មីក្រោមរដ្ឋបាលលោកត្រាំ មន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាការសម្រេចចុងក្រោយលើសំណើនេះដែលត្រូវបានហៅថាការប្រាជ្ញារបស់ប្រធានាធិបតីនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីមានការពិភាក្សាជាមួយនឹងសភាចាប់រួចរាល់នៅក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2018នៅក្រោមរដ្ឋបាលលោកត្រាំចំនួនជនភៀសខ្លួនត្រូវបានកំណត់ត្រឹម 45,000 នាក់ប៉ុន្តែមានជនភៀសខ្លួនតែ 22,491 នាក់ប៉ុណ្ណោះត្រូវបានទទួលយកនៅក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2019នេះចំនួនជនភៀសខ្លួនត្រូវបានកំណត់មកនៅត្រឹម 30,000 នាក់ហើយគិតនៅត្រឹមប្រហែលថ្ងៃទៀតនៃការបញ្ចប់ឆ្នាំសារពើពន្ធនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលយកជនភៀសខ្លួនចំនួន 29,972 នាក់ប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងតាមតួលេខរបស់ក្រសួងការបរទេសនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ចំនួនជនភៀសខ្លួនជាមធ្យមដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលយកមានចំនួនពី 60,000 ទៅ 70,000 នាក់ទៅ 70,000 នាក់ចាប់តាំងពីកម្មវិធីតាំងទីលំនៅថ្មីនេះបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1980មកប្រទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានប្រកាសថាអាជ្ញាធររបស់ខ្លួនបានចាប់ខ្លួនអ្នកនេសាទកូរ៉េខាងជើងជាង260នាក់អ្នកនេសាទទាំងនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីនាវាជាច្រើនអាញាធរុស៊ីបានចាប់ខ្លួនអ្នកនេសាទនិងបានយកនាវានេសាទរបស់ពួកគេទៅទុកនៅចុងបង្គានៃកំពង់ផែណាខូដាអាញាធរុស៊ីបាននិយាយទៀតថាសត្វមឹកប្រមាណជាង 10,000 គីឡូក្រាមក៏ត្រូវបានរឹបអូសផងដែរនៅអំឡុងពេលចាប់ខ្លួននោះកាលពីសប្តាហ៍មុនរុស៊ីបានចាប់ខ្លួនអ្នកនេសាទកូរ៉េខាងជើងផ្សេងទៀតពីនាវានេសាទនៅសមុទ្រជប៉ុនដែលជាដែនអធិបតេយ្យទាមទារកាន់កាប់ដោយប្រទេសរុស្ស៊ីអ្នកនេសាទទាំងនោះបានប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនិងបានបណ្ដាលឲ្យជនជាតិកូរ៉េម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតប្រទេសរុស្ស៊ីបានកោះហៅអ្នកការទូតកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីឧបទ្វហេតុនៅលើសមុទ្រជប៉ុនដែលខ្លួនបានលើកឡើងថាជាក្តីបារម្ភធ្ងន់ធ្ងរចំពោះគ្រោះថ្នាក់នេះ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានកិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទនិងលោកហូដាស្មីនៃ VOA អំពីមហាសន្និបាតលើកទី74របស់អង្គការសហប្រជាជាតិសកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរងការវាយប្រហារផ្ទួនផ្ទួននាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីការបង្ក្រាបថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិច្រានចោលការចោទប្រកាន់ពីបទប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហាររបស់តុលាការកម្ពុជាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍រវាងលោកហុលរស្មីនៃ VOA និងលោកឡាជវីនាយកអង្គការ SA Action ប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប្រទេសចិនអំពីដំណើរឆ្ពោះទៅមុខរបស់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងការឈានទៅសម្រេចបាននៅចំណុចទី4នៃគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋក្រុងភ្នំពេញប្រារព្ធពិធីកាន់បិណ្ឌនិងប្រជុំបិណ្ឌក្នុងសភាពស្ងប់ស្ងាត់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកហុលរស្មីលោកពូចរិស័យលោកសាយមនីនិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA កំពុងស្ថិតនៅក្នុងបរិយា New York ដើម្បីតាមដានព័ត៌មានចុងក្រោយអំពីមហាសន្និបាតលើកទី74របស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយនៅពេលនេះលោកហុលរស្មីនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងអំពីព័ត៌មានថ្មីៗដែលបានពិភាក្សានៅក្នុងមហាសន្និបាតនោះពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពកិច្ចប្រជុំលើកទី42របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជាការឆ្លើយតបពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនោះសូមជម្រាបសួរលោកហុលរស្មីបាទ
សូមជម្រាបសួរលោកជឿនវឌ្ឍនាបាទ
លោករស្មីជាដំបងតើលោករស្មីមានអ្វីចង់និយាយទៅកាន់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងបាទ
បាទមុននឹងមានការសន្ទនាគ្នារវាងខ្ញុំនិងលោកជឿនវឌ្ឍនាខ្ញុំចង់សូមធ្វើការកែតម្រូវពីការសន្ទនារបស់ខ្ញុំកាលពីម្សិលមិញថាខ្ញុំបានលើកឡើងថាអ្នកត្រីរូណាស្មីតគាត់បានបង្ហាញការបារម្ភពីការដូចថាចាប់ខ្លួនក្រុមប្រកាសជនឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំង100នាក់ហ្នឹងគឺមានការព័ន្ធច្រឡំគឺអ្នកស្រីគាត់ចង់មានប្រសាសន៍ទៅលើថាមានការកោះហៅនិងការចាប់ខ្លួនក្រុមអតីតសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះបាទ
បាទអរគុណលោករស្មីអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមសំណួរទី1របស់យើងតើតើក្នុងមហាសន្និបាតនេះត្រូវបានគេលើកឡើងអំពីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះបាទ
បាទសូមជម្រាបថាមហាសន្និបាតលើកទី74របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅឡើយនៅក្នុងបូរីញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកហើយការពិភាក្សាតាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពឬយើងហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Sustainable Development Goals ហ្នឹងកំពុងតែបន្តហើយអាចនឹងចប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះ ហើយនៅការពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងការសម្រេចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពហ្នឹងគឺលោកអគ្គលេខាធិការអង្គតូនីញ៉ូគូចារ៉េសបានថ្លែងនៅក្នុងការប្រជុំកម្រិតខ្ពស់ខាងផ្នែករដ្ឋវិធមួយថាពិភពលោកនៅស្ថិតក្នុងវិថាមិនទាន់ស្ថិតនៅកន្លងត្រឹមត្រូវនៃការឈានទៅសម្រេចបានដោយថាគោលដៅប្រកបអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពទេដោយសារតែមានបញ្ហានៃការធ្លាក់ចុះដោយថាកម្រិតនៃជំនួយអភិវឌ្ឍផ្លូវការដែលយើងហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា ODA ក៏ដូចជាការកើនឡើងនៃបំណុលដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសមួយមួយនោះលោកមានការនិយាយថាកម្រិតនៅថវិកាក្នុងការចំណាយទៅលើកម្មវិធីដើម្បីជំរុញឲ្យមានការសម្រេចបាននៅគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដែលមានដល់ទៅ17ចំណុចដែលក្នុងនោះវាមានការតាក់ទងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការបាត់លុបបំបាត់ចោលឬការអត់ឃ្លានឬក៏ការធ្វើឲ្យកុមារគ្រប់ពីប្រទេសផ្សេងៗគាត់បានទទួលលើការអប់រំដោយប្រកបដោយភាពដូចថាស្មារតីគ្នានឹងក៏ដូចជាមានការគុណភាពអប់រំឲ្យមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនឹងបាទហើយនៅក្នុងនោះខ្ញុំផ្លេចជម្រាបថាមានខាងតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលពីប្រទេសកម្ពុជាក៏បានចូលរួមពិភាក្សាជាច្រើនដែរទៅលើចំណុចនៃគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដោយមានតំណាងពីប្រទេសកម្ពុជាលោកមកចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ជាចំពោះដំណើរការប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការសម្រេចនៅគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងចំណុចទី4ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យអប់រំក៏ដូចជាចំណុចផ្សេងៗទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពដូចថា gender equality ឬសមភាព gender ហ្នឹងហើយក៏ដូចជាបញ្ហាយុត្តិធម៌និងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទ
បាទចុះកិច្ចប្រជុំលើកទី42របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិវិញមានលទ្ធផលយ៉ាងដូចម្តេចដែរនៅពេលនេះបាទ
បាទសូមជម្រាបថាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រជុំលើកទី42របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺនៅតែបន្តដដែលហើយមានការជជែកពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សទូទៅនៅជុំវិញពិភពលោកនឹងក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គេមានការលើកឡើងអំពីបញ្ហានៅប្រទេសភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាតាក់ទងនឹងរឿងពួកអំបូររីងយ៉ានៅក្នុងរដ្ឋដាក់ខាញ់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងបញ្ហាជាច្រើនផ្សេងទៀតបាទហើយចំពោះប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតនឹងលោកអ្នកស្រីបានលើកឡើងហើយនៅក្នុងទីក្រុងស៊ឺណែវដែលអ្នកស្រីបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភទៅលើដូចថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដោយសារតែនៅតែមានការដូចថាស្ថានភាពកោះហៅនឹងការចាប់ខ្លួនអ្នកបកប្រឆាំងនៅតែមានមិនទាន់មានការធំធាត់ទេឡើយហើយប៉ុន្តែមកដល់នៅក្នុងបរិយាញូវយ៉កនេះគឺយើងមិនទាន់ដឹងថាមានការពិភាក្សាយ៉ាងណាមិញទៀតទេទៅលើយ៉ាងណាទៀតទេទៅលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលដែលមានការពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺនៅបរិយាញូវយ៉កនេះគឺខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានគណៈកម្មាធិការកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាគាត់បានចេញក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីដូចជាថ្ងៃនេះឯងបាទគឺថាគាត់សម្ដែងការដូចជាស្វាគមន៍ចំពោះការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតចំពោះទស្សនវិជ្ជាវិជ្ជមាននៃការលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែខាងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សក៏បានសម្ដែងការសោកស្ដាយដែរចំពោះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយក្តាប់តូចនេះថែមទាំងសារព័ត៌មានក្តាប់តូចដែលបានដូចថាបំភ្លឺឬក៏និយាយដូចថាមិនត្រឹមត្រូវចំពោះការថ្លែងរបស់អ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតតេតុនតនឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានោះបាទ
លោកអ្នកស្មីសំណួរចុងក្រោយលោកមានពេល2នាទីបាទគឺថាតើតំណាងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិដែរឬទេបាទ
បាទរហូតមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់មានការឆ្លើយតបណាច្បាស់លាស់ពីតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេដោយសារតែនៅពេលនេះគឺមានលោកប្រតិខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅជាអបនិជរដ្ឋមន្ត្រីគាត់កំពុងមានវត្តមាននៅទីនេះហើយតាមការវិភាគរបស់លោកគឺលោកនឹងគ្រងនឹងថ្លែងនៅថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះហើយយើងក៏បានកំពុងព្យាយាមតាក់ទងសូមធ្វើបទពិភាក្សាជាមួយលោកនៅពេលដែលលោកបញ្ចប់ទីថាការថ្លែងរបស់លោកនៅក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី74នេះប៉ុន្តែមកដល់ម៉ោងនេះយើងមិនទាន់មានទីថាការបញ្ជាក់ច្បាស់ការពីខាងប្រមុខការទូតរបស់កម្ពុជាយើងនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំជម្រាបលោកអំបញ្ញមិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឆ្លើយតបរបស់ខាងរដ្ឋាភិបាលទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងក៏ដូចជានយោបាយនេះគឺខាងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហ្នឹងលោកដូចថាទទួលយកស្វាគមន៍នៅចំណុចអនុសាសន៍ដែលមានដូចថាលក្ខណៈ ដូចថាបច្ចេកទេសចំពោះសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែចំពោះអនុសាសន៍ណាដែលវាមានលក្ខណៈដូចថាដូចថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយលើជាធរលើការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺជាការដែលមិនអាចទទួលយកបានដោយសារតែការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺត្រូវបានធ្វើទៅតាមច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលសម្រេចដោយតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ
សូមអរគុណលោកហូរ៉ាស្មីបាទ
សូមអរគុណលោកឈឿនវឌ្ឍនាបាទឃើញបាទសូមជម្រាបពីបាទសូមអរគុណ
សូមជម្រាបថាលោកហូរ៉ាស្មីនិងក្រុមការងាររបស់ VOA កំពុងតែចុះយកព័ត៌មានចុងក្រោយអំពីមហាសន្និបាតលើកទី74របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងបូរីញូវយ៉ក
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃអ្នកគាំទ្រសំខាន់ៗរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន2នាក់បានរងការវាយប្រហារយ៉ាងហិង្សានៅតាមទីសាធារណៈកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញជនរងគ្រោះទាំងពីរសុទ្ធតែត្រូវវាយសំពងដោយដំបងដែកម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះដែលជាប្រធានក្រុមការពារសន្តិសុខផ្ទាល់របស់លោកសំរងស៊ីបានបែករយះក្បាលនិងម្នាក់ទៀតដែលជាអតីតចៅសង្កាត់កូតាគណៈអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបាក់ដៃម្ខាងជនរងគ្រោះបានអះអាងថាការវាយប្រហារលើពួកគេមិនមែនកើតចេញពីគំនុំផ្ទាល់ខ្លួននោះទេមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចាត់ទុកថានេះជាការដាក់គំនាបផ្នែកនយោបាយនិងជាការបំបាក់ស្មារតីរបស់សកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកវាយខ្ញុំនឹងគូមានកម្លាំងកបាត់ដូចស្អីកម្លាំងនោះមិនមែនសៀតទេគឺកបាត
់អង្គុយនៅក្រែក្រោមផ្ទះឈើសសរថ្មលោកសិនបូណាអតីតចៅសង្កាត់កោះដាច់ខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលយកក្រមាដណ្ដប់ព័ទ្ធជុំវិញខ្លួនដោយបក់រំហើយខ្លួនដោយកង្ហារមួយនៅចំហៀងខ្លួនរបស់លោកកំភួនដៃឆ្វេងរបស់លោកដាក់កល់លើខ្នើយដែលត្រដោយផ្លូវឆ្វេងត្រូវរុំចិតដោយស្បៃរុំរបួសពណ៌សដិតដាមដោយស្នាមលាបរបួសពណ៌ក្រហមកាលពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញានេះអតីតចៅសង្កាត់អាយុ59ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខធាក់ផ្ដួលម៉ូតូរបស់លោកនៅពេលលោកកំពុងធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវរួចជន់មិនស្គាល់មុខដែលពាក់មួកក្លុបបិទមុខជិតបានដេញវាយសំពងពីក្រោយរូបភាពដែលបង្ហាញតាមបណ្ដាញសង្គមនឹងត្រូវបានគេចែកតតគ្នាបង្ហាញថាអ្នកវាយប្រហារដែលមានមៀតធំដំបងក្នុងសម្លៀកបំពាក់ជាជនស៊ីវិលមានសៀតកំភ្លើងខ្លីនៅជាប់នឹងចង្កេះក្នុងពេលកំពុងដេញវាយសំពងលើលោកសិនបូណាលោករៀបរាប់នៅផ្ទះរបស់លោកក្នុងភូមិកោះដាច់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍គឺមួយថ្ងៃក្រោយពីការវាយប្រហារថាលោកត្រូវជន់មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណតាមដានជាច្រើនថ្ងៃមុននឹងពួកគេវាយប្រហារមកលើរូបលោកជាចំហនេះ
មុនហ្នឹងគឺមានជន់មិនស្គាល់មុខហ្នឹងប្រហែលថតតាក់លេឡានខ្ញុំម្ដងហើយក្រោយមកទៀតក៏បានមានប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏បានប្រាប់ខ្ញុំថាឲ្យខ្ញុំប្រយ័ត្នខ្លួនព្រោះមានគេតាមដានហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់ទៅវិញថាខ្ញុំអត់មានរឿងអីហេតុអីបានមកគេមកតាមបានខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដាច់គិតថាខ្លួនខ្ញុំទៅជាមួយអ្នកណាទេខ្ញុំក៏និយាយអញ្ចឹងទៅ
ឆ្អឹងដៃឆ្វេងរបស់លោកបូណាបានបាក់ហើយត្រូវប៉ែតវះកាត់និងដាក់តដៃលោកអះអាងថាជន់ប្រព្រឹត្តប៉ុនប៉ងវាយបំបែកក្បាលរបស់លោកតែលោកបានពាក់មួកសុវត្ថិភាពការពារខ្លួនពេលកំពុងជិះម៉ូតូដូច្នេះជន់ដៃដល់បានព្យាយាមវាយសម្ដៅករបស់លោកតែលោកបានយកដៃឆ្វេងរងរហូតដល់បាក់កដៃការវាយប្រហារជាចំហនេះបានធ្វើឲ្យសកម្មជននយោបាយរូបនេះបាក់ស្បាត
ការដាស់ហៅរបស់ខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃទៅខ្ញុំគ្មានសិទ្ធិភាពអីទៀតទេព្រោះខ្ញុំដើរលេខបានហើយព្រោះគីប៉ុនពងខ្ញុំប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំដើរមិនបានដើរលេខបាន
អំពើហិង្សាទៅលើសកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានកើតឡើងផ្ទួនផ្ទួនហើយក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃអ្នកគាំទ្រនយោបាយអតីតប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះចំនួន2នាក់រងការវាយប្រហារដោយដំបងដែកដូចគ្នាលោកពូកចិន្តាប្រធានក្រុមកងការពាររបស់លោកសំរងស៊ីត្រូវជន់មិនស្គាល់មុខវាយដោយដំបងដែកលើក្បាលនៅពេលលោកចេញពីទីញម្ហូបនៅផ្សារនិងដើរសំដៅទៅផ្ទះលោកសំរងស៊ីដែលលោកយាមនៅទីនោះជាប្រចាំថ្ងៃក្បាលរបស់លោករយះនឹងត្រូវដេរចំនួន5ធ្នេរនៅពេលនេះរបួសរបស់កងការពារលោកសំរងស៊ីរូបនេះមិនទាន់ជាសះស្បើយនៅឡើយទេក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយ VOA នៅទីស្នាក់ការអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងសង្កាត់ចាក់អង្រែលើខណ្ឌមានជ័យលោកមានប្រសាសន៍ថា ការវាយប្រហារលើរូបលោកមិនមែនតាក់ទងនឹងគំនុំនោះទេប៉ុន្តែតាក់ទងនឹងការត្រៀមទទួលមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ី
ខ្ញុំមិនដែលមានចំនួនជាមួយខ្ញុំមិនដែលមានចំនួនជាមួយពីណាផងហើយអញ្ចឹងបានន័យថាលោកវាយខ្ញុំហ្នឹងតែវាយចំសម្លាប់ខ្ញុំហ្នឹងមិនថាគម្រាមសកម្មជនសង្គ្រោះជាតិតែគេចង់តែទទួលលោកធានសំរងស៊ី
លោកសំរងស៊ីបានប្រកាសជាសាធារណៈថាលោកនឹងវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាក្រោយពីលោកស្ថិតក្នុងជីវិតនិរទេសអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយរដ្ឋាភិបាលបានព្រមានចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋណាដែលចេញមុខទៅទទួលលោកសំរងស៊ីហើយអាចប្រឈមនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីដោយសារមានចេតនាធ្វើរដ្ឋប្រហាររដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នអង្គរៈរបស់លោកសំរងស៊ីលោកពូកចន្ទាបញ្ជាក់ថាលោកបានត្រៀមខ្លួនទៅការពារលោកសំរងស៊ីប្រសិនបើលោកត្រឡប់មកវិញមុនការវាយប្រហារលើសកម្មជនទាំងពីរគឺលោកស៊ិនបូណានិងលោកពូកចន្ទាក៏មានការវាយប្រហារលើលោកស៊ីនសំអាតអតីតចៅសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់ផ្សារអូរិស័យទី3រាជធានីភ្នំពេញរហូតដល់បែកក្បាលផងដែរមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកញ្ញាកមនោវិសានិងជាកូនស្រីរបស់លោកកំសុខាបានចាត់ទុកថានេះជាការវាយប្រហារជាប្រព័ន្ធមកលើសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាអំពើប្រៃផ្សៃនិងកំសាកបំផុតកញ្ញាកមនោវិសាបានហៅអំពើហិង្សាលើសកម្មជនអតីតគណៈបកប្រឆាំងថាជាចេតនាគំរាមកំហែងមកលើពួកគេប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះ
បានមកហើយតែមានជនរងគ្រោះគឺជាពាក់ព័ន្ធនឹងយោបាយតរស្វែងរកការពិតមើលយ៉ាងម៉េចថាចាំមិនមានវិញ្ញាណយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែចាំមើលការតាមជឿធម៌មួយយ៉ាងម៉េច
ជនរងគ្រោះដោយសារការលបវាយបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរស៊ើបអង្កេតករណីរបស់ពួកគេនិងចាប់ជនដៃដល់មកផ្ដន់ទោសឲ្យបានលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកសរថេតស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាសមត្ថកិច្ចនឹងខិតខំស្រាវជ្រាវរកជនដៃដល់
ខ្ញុំបានបញ្ជាឲ្យទៅតាមបណ្ដាខណ្ឌហើយនឹងការយល់ជំនាញដើម្បីសហការគ្នាហើយស្រាវជ្រាវដើម្បីវែកបុករអ្នកណែតែប្រព្រឹត្តពិបាកបន្តិចដែរដោយសារថាគាត់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងណាពួកក៏សន្និដ្ឋានថាគាត់អត់ពាក់មួកទេយើងឃើញមុខឃើញអីវាច្បាស
់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងសកម្មភាពនឹងការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ពីសំណាក់អតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងជាពិសេសសកម្មជនថ្នាក់ជាតិនិងក្រោមជាតិត្រូវបានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរមានជំនាញករណីខ្លះសកម្មជនទាំងនោះត្រូវបានកោះហៅទៅសាកសួរនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារផងដែរយោងតាមគណៈបកប្រឆាំងរហូតមកដល់ពេលនេះយ៉ាងហោចណាស់សកម្មជនរបស់ខ្លួនចំនួន26នាក់ត្រូវបានកម្លាំងអាជ្ញាធរចាប់ឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារនិង147អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានកោះហៅទៅសួរនាំរឿងការគាំទ្ររបស់ពួកគេចំពោះគណៈបកដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានអំពាវនាវការពីថ្ងៃពុធឲ្យកម្ពុជាស្ដារសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាឡើងវិញដោយអ្នកស្រីចាត់ទុកថាបញ្ហាទាំងពីរកំពុងថិតជាបញ្ហាកង្វល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចចោទប្រកាន់បទព្រហ្មទណ្ឌលើសមាជិក9នាក់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយថាមានផែនការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារតំណាងគណៈបក្សប្រឆាំងបានច្រានចោលបទចោទនេះពួកគេអះអាងថាការចោទនេះគឺជាការលាបពណ៌និងការគំរាមកំហែងដល់អ្នកគាំទ្រគណៈបក្សដែលមានគម្រោងចេញទៅទទួលលោកសំរងស៊ីនៅពេលលោកនិងសមាជិកផ្សេងទៀតទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពីរដ្ឋWashington ដូចតទៅ
នៅថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនេះតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយសម្រាប់ចោតប្រកាន់សមាជិកចំនួន9នាក់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយពីបទឧបឃាតដោយពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុនៃការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារអ្នកនាំពាក្យនៃអង្គការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថា ការសម្រេចចោតប្រកាន់អ្នកទាំង9អ្នកនេះរួមមានថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រឆាំងដូចជាលោកសំរៀងស៊ីលោកស្រីមូសុខហួរនិងលោកអេងឆៃអៀងគឺធ្វើឡើងដោយផ្ដោតលើអង្គហេតុមួយដែលលោកសំរៀងស៊ីដែលជាប្រធានស្ដីទីនៃគណបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសអំពាវនាវនិងប្រើប្រាស់ថវិកាប៉ុនប៉ងបង្កើតកងកម្លាំងឧទាមប្រដាប់អាវុធខុសច្បាប់នៅក្នុងគម្រោងវិលត្រឡប់របស់លោកមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកស្រីមូសុខហួរដែលជាសមាជិកម្នាក់ក្នុងចំណោមសមាជិកទាំង9នាក់នោះថាលោកស្រីមិនបានភ្ញាក់ផ្អើលលើការចោទប្រកាន់របស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញទេពីព្រោះតុលាការកម្ពុជាមានប្រវត្តិលំអៀងខាងនយោបាយទៅលើគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកស្រីមូសុខហួរដែលជាអនុប្រធានម្នាក់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីចុងឆ្នាំ2017បានអះអាងថាយុទ្ធនាការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកផ្សេងទៀតដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្រៅប្រទេសមិនមែនជាផែនការធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះទេលោកស្រីបានប្រាប់ VOA ថា
អស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំនេះពួកយើងខ្ញុំពុំអន់ក្បត់ជាតិតែផ្ទុយទៅវិញពួកយើងខ្ញុំបានតស៊ូមតិបានតស៊ូដោយការលំបាកបំផុតតែដោយមានកិត្តិយសដោយភាពថ្លៃថ្នូរដោយរក្សាផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំដូច្នេះមាតុភូមិនិវត្តនៃយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃ9វិច្ឆិកាជាមាតុភូមិនិវត្តដើម្បីដោះបញ្ហាជូនប្រទេសជាតិ
យោងតាមមាត្រា451នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាបើសិនជារកឃើញថាមានទោសអ្នកទាំង9រូបនេះអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល15ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំការសម្រេចចោទប្រកាន់បទព្រហ្មទណ្ឌលើសមាជិកទាំង9នាក់នៃគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកសំរៀងស៊ីនៅតែបន្តធ្វើយុទ្ធនាការប្រកាសឲ្យអ្នកគាំទ្រលោកនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសប្រមូលផ្តុំគ្នាមកទទួលលោកនៅពេលដែលលោកទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញបើទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសយ៉ាងដាច់អហង្ការថាអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចនៅកម្ពុជាបានត្រៀមចាប់ខ្លួនលោកសំរៀងស៊ីនិងប៉ពួកនៅពេលដែលលោកសំរៀងស៊ីឈានមកដល់ទឹកដីកម្ពុជាលោកអង្គរដ្ឋីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់ថាគោលជំហរនៃយុទ្ធនាការមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរៀងស៊ីនិងសមាជិកគណៈបក្សផ្សេងទៀតមិនមែនជាការធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះទេតែជាជំហានមួយនៃការដោះស្រាយភាពជាប់គាំងខាងនយោបាយរវាងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយដោយគ្មានយុត្តិធម៌លោកអង្គរដ្ឋីបានថ្លែងថា
យើងត្រូវគាត់ទៅក្នុងនាមចូលដោយគណៈដោយគោលការណ៍អហិង្សាហើយប្រកាសឲ្យវិជ្ជាពលមកទទួលគណៈប្រភូនិងលោកប្រធានសភាធម្មស៊ីដើម្បីការអបអរសាទរទទួលនៅអ្នកដែលជាទុកគ្រប់ណាហើយបើសិនជាតឡាក្រហ៊ុនសែនមិនដែលទទួលស្គាល់លោកសំរងស៊ីហើយមិនដែលទទួលស្គាល់ហើយមិនលំដីគណៈបសុជាតិហើយមិនកពួយប្រងម៉េះ
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដដែលនេះក៏បានបញ្ជាក់ថាការគ្រប់គ្រងឬការចូលរួមផែនការទទួលលោកសំរងស៊ីដែលតុលាការបានចាត់ទុកថាជាផែនការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារនិងត្រូវប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់បញ្ជូនទៅតុលាការកាត់ទោសតាមច្បាប់ពីបទរួមគំនិតក្បត់ជាតិដែលអាចមានទោសពី5ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែលោកអង្គរាធិបានបន្ថែមថាការចោទប្រកាន់របស់តុលាការលើសមាជិកបកទាំង9នាក់នេះគឺជាការលាបពណ៌និងការគំរាមកំហែងដើម្បីកុំឲ្យអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះចេញមកទទួលលោកសំរងស៊ីនិងសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំបកផ្សេងទៀតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាដំណោះស្រាយនយោបាយតានតឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលនេះគឺផ្អែកលើឆន្ទៈនយោបាយរបស់គណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំរូបណាថាមានគួរខ្លាចបើចិត្តទូលាយទៅពួកក៏ប្រកាសថាប្រទេសខ្មែរមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតណាបើមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតបើចំហទៅដោះលែងលោកប្រធានសេចក្ដីលោកប្រធានគណៈសិក្ខាឲ្យរត់ផុតពីការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយណាទៅណាអនុញ្ញាតឲ្យលោកប្រធានសំស៊ីចូលធ្វើមានគុណវុឌ្ឍិមកចាប់ទៅជាមួយលោកប្រធានគណៈសិក្ខាឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបច្ចេកទេសមានដំណើរជីវិតឡើងទៅវិញធ្វើនយោបាយតបទប់ទល់នឹងលោក ហ៊ុនសែនទៅ
ស្របពេលជាមួយគ្នានេះគេឃើញថាសហគមន៍អន្តរជាតិនៅតែបន្តតាមដានស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាយ៉ាងដិតដល់ជាពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានបន្តទទូចម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងរួមទាំងលោកកឹមសុខានិងលោកបំបត្តិការរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់សង្គមស៊ីវិលនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានជាដើមក៏ប៉ុន្តែការអំពាវនាវនេះមិនទទួលបានការឆ្លើយតបណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅឡើយទេ។រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសរវាងលោកហូរ៉ាក់ស្មីនៃ VOA និងលោកឡាច V នាយកអង្គការ SA Action ប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប្រទេសចិនអំពីដំណើរឆ្ពោះទៅមុខរបស់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងការឈានទៅសម្រេចឲ្យបាននៅចំណុចទី4នៃគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋក្រុងភ្នំពេញប្រារព្ធពិធីកាន់បិណ្ឌនិងជុំបិណ្ឌក្នុងសភាពស្ងប់ស្ងាត់តទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
មិចសិកបើការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញទៅលើករណីបាត់ខ្លួនសិស្សសាលា43នាក់កាលពី5ឆ្នាំមុនប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រកាសបើកទទួលភ្ញៀវទេសចរជំងឺគ្រុនឈាមផ្ទុះរាលដាលនៅទូទាំងតំបន់អាមេរិកកណ្ដាល
តទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបច្ចិន្ដាបាទ
អគុណលោកវតនាប្រទេសមិចសិកបានប្រកាសថាខ្លួនបើកការស៊ើបអង្កេតជាថ្មីទៅលើករណីបាត់ខ្លួនរបស់សិស្សប្រុស43នាក់សិស្សសាលាទាំងនោះបានបាត់ខ្លួនកាលពី5ឆ្នាំមុនគឺនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014មនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានមកប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីលានកណ្ដាលទីក្រុងមិចសិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញដើម្បីរំលឹកដល់ថ្ងៃដែលពួកគេបានបាត់ខ្លួនការស៊ើបអង្កេតកាលពីមុនត្រូវបានរងការចាប់ប្រកាន់ថាគ្មានបានការពុករលួយនិងធ្វើមិនត្រឹមត្រូវករណីបាត់ខ្លួននេះបានប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋបាលរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោកអេនរីកេភីណាណេតូដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកនាពេលនោះបាននិយាយថាសិស្សសាលាទាំងនោះត្រូវបានសម្លាប់ដោយពួកអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនដែលបានដុតសាកសពរបស់សិស្សសាលាទាំងនោះនិងបោះចោលទៅក្នុងទន្លេមានការរាយការណ៍នាពេលនោះថាពួកអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនទាំងនោះគិតថាក្រុមសិស្សសាលាទាំងនោះគឺជាសមាជិករបស់ក្រុមជនអន្តពាលដែលជាគូប្រជែងរបស់ខ្លួនការបាត់ខ្លួនរបស់ក្រុមសិស្សសាលានេះបានបណ្ដាលឲ្យមានបាតុកម្មធំធំនៅតាមផ្លូវទូទាំងប្រទេសមិចស៊ិកប្រឆាំងនឹងលោកភីណាណេតូដែលបានចាប់ប្រកាន់លោកថាមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាអូក្រិតកម្មរ៉ាំរ៉ៃនិងបញ្ហាអសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសបានប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រកាសបើកទេសចរដល់អន្តរជាតិជាលើកទី1ការប្រកាសបើកទទួលភ្ញៀវទេសចរមកក្នុងប្រទេសនេះគឺជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលប្រទេសនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាមួយនេះងាកចេញពីការពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើចំណូលពីឧស្សាហកម្មប្រេងនៅថ្ងៃសុក្រនេះរាជាណាចក្រមួយនេះនឹងប្រកាសដល់ប្រទេសចំនួន49ថាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសទាំងនេះនឹងមានសិទ្ធិទទួលបានទិដ្ឋាការទៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាផ្នែកមួយនៅក្នុងគម្រោងទេសចររបស់ខ្លួនប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏កំពុងបន្តបន្ថយការរឹតបន្តឹងសម្ភារៈរបស់ភ្ញៀវទេសចរជាស្ត្រីផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកអាក់មែតអាល់ខាទីបបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters ថាភ្ញៀវទេសចរជាស្ត្រីនឹងមិនចាំបាច់ស្លៀករ៉ូបវែងដែលស្ត្រីជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតស្លៀកពាក់នោះទេប៉ុន្តែសម្ភារៈរបស់ពួកគេត្រូវតែមានលក្ខណៈសុភាពរាបសារសហព័ន្ធអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមនិងអន្តចាំក្រហមដែលហៅកាត់ថា IFRC បានប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាជំងឺគ្រុនឈាមកំពុងផ្ទុះរាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅទូទាំងតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលវិជ្ជបណ្ឌិត Maria Frena Talarico ប្រធានការិយាល័យថ្នាក់តំបន់នៃអង្គការ IFRC សម្រាប់តំបន់អាមេរិកកណ្ដាលបាននិយាយថាទំហំនៃការផ្ទុះរាលដាលជំងឺគ្រុនឈាមនៅទូទាំងតំបន់អាមេរិកឡាទីននេះមិនដែលធ្លាប់មានពីមុនមកទេប្រទេសGuatemala, Nicaragua, El Salvador និង Costa Rica កំពុងរាយការណ៍អំពីការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃករណីកើតជំងឺគ្រុនឈាមនេះបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុន មនុស្សជាង 71,200 នាក់នៅប្រទេសហុងឌូរ៉ាសបានកើតជំងឺគ្រុនឈាមដោយសារមូសខាំចម្លងមេរោគបើយោងតាមអង្គការ IFRC រដូវវស្សានិងអាកាសធាតុក្តៅគឺជាពេលដែលសត្វមូសអាចបង្កាត់ពូជរបស់វានៅតាមទីកន្លែងដែលមានទឹកដក
់លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
លោកឡាតសាវីនាយកអង្គការ SA Action ប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប្រទេសចិនកំពុងចូលរួមមហាសន្និបាតលើកទី74របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅបរិញ្ញញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយលោកហុលរស្មីនៃ VOA អំពីការចូលរួមរបស់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននៅចំណុចទី4នៃគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដែលផ្ដោតទៅលើការពង្រឹងគុណភាពនិងសេវាអប់រំសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកឡាយសវីបាទលោកអាចជួយបញ្ជាក់បានទេតើខាដែលចូលរួមប្រជុំលើផ្នែក SDG 4ឬក៏យើងហៅថាចំណុចទី4នៃគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពតើគេពិភាក្សាលម្អិតទៅលើបញ្ហាអីខ្លះដែរបាទ
មានគោលការណ៍សំខាន់3ដែលគេពិភាក្សាគឺទាំងទី1តាក់ទងទៅនឹងគុណភាពនៃការរៀនទី2តាក់ទងគុណភាពនៃការបង្រៀនហើយនឹងទី3គឺផ្ដោតទៅលើការពិភាក្សាផ្ដោតទៅលើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យកុំឲ្យមានក្មេងក្រៅសាលានៅក្នុងឆ្នាំ2030នេះគឺជាគោលដៅសំខាន់ដែលអង្គការសហជីវជាតិជាមួយនឹងអង្គការ UNESCO ជាមួយនឹង World Bank ហើយនឹងជាមួយនឹង Education About Allដើម្បីក្នុងការពិភាក្សាយ៉ាងម៉េចដើម្បីរកវិធីថា financing program យ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យកុំឲ្យមានក្មេងនៅក្រៅសាលាហើយកុំឲ្យមានក្មេង left behind children នៅក្នុងការ
បាទនៅពេលដែលលោកបានមកដល់ទីនេះតើដូចថាលោកនឹងគ្រងចែករំលែកនៅដូចថាបទពិសោធន៍ឬក៏ការយល់ឃើញរបស់លោកយ៉ាងម៉េចខ្លះអំពីស្ថានភាពនៃការអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលវាស្ថិតនៅក្នុងចំណុចទី4នៃគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយអង្គការប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះបាទ
វាមានការកម្រិតអភិវឌ្ឍនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនិយាយថាគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុង MDG យើងបាន achieve នៅ MDG goal ប៉ុន្តែយើងក៏មានការប្រឈមនៅពេលដែលយើង enroll ក្មេងបាននៅក្នុងសាលាប៉ុន្តែវាមានការប្រឈមក្នុងការគុណភាពដែលសាសាលាទទួលបានវាមិនប្រកបដោយគុណភាពនឹងទី2ទៀតបញ្ហាប្រឈមនោះគឺបញ្ហាកុមារមួយចំនួនដែលយើងមានដែលមានការស្រាវជ្រាវពី UNICEF និង UNESCO ថាមានពីមាន250,000ក្មេង250,000នាក់ដែលកំពុងនៅក្រៅសាលាគាត់ចំការគាត់នៅក្នុងសាលាតែគាត់មិនបានរៀននឹងទទួលគុណភាពនៃការរៀនអញ្ចឹងបញ្ហាប្រឈមនេះជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំជាមួយនឹងអង្គការដៃគូយើងធ្វើការចិត្តសិតជាមួយគ្នាថាតើយើងដោះស្រាយបញ្ហាយ៉ាងម៉េចទាំងអស់គ្នា
បាទអញ្ចឹងតើដូចតាមលោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺទីថាប្រទេសកម្ពុជាដូចអត់ទាន់មានដូចថាចាប់ផ្ដើមមានកម្មវិធីច្បាស់លាស់ទៅនឹងចំណុច SDG ទី4ហ្នឹងទេតើលោកអាចបញ្ជាក់មូលហេតុថាហេតុអីបានជាកម្ពុជាហាក់ដូចជានៅមានភាពយឺតយ៉ាវចំពោះបញ្ហាហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំគិតថាក្រសួងអប់រំកំពុងតែធ្វើការងារនេះដើម្បីស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រចាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយនឹងវាត្រៀមធ្វើដើម្បីថាតើការ strategy goal របស់ SDG 4យ៉ាងម៉េចហើយរដ្ឋាភិបាលត្រៀម implement goal នឹងយ៉ាងម៉េចដើម្បីក្នុងការអភិវឌ្ឍនេះរបស់ខ្លួនខ្ញុំគិតថាក្រសួងអប់រំកំពុងតែធ្វើការនេះហើយកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងនេះហើយឯកសារហ្នឹងខ្ញុំគិតថានឹង finalize នៅពេលឆាប់នេះ
ចំពោះលោកគិតថាបើសិនជាកម្ពុជាអាចនឹងរៀបចំបាននៅផែនការអនុវត្តគោលដៅដូចថាចំណុចទី4នៃគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនេះតើអាចថាវិស័យអប់រំកម្ពុជាវាមានការរីកចម្រើនយ៉ាងម៉េចទៀតហើយបើសិនជាយើងមានដូចថាកំណត់ការអនុវត្តកម្មវិធីនោះបាទ
ខ្ញុំគិតថាវានឹងអាចជួយបន្ថែមខ្លាំងទៅលើកម្មវិធីអភិវឌ្ឍនៅក្នុងការអប់រំចំណុចទី4ហ្នឹងប៉ុន្តែការប្រជុំគឺនៅតែមានទាំងទោះបីប្រទេសកម្ពុជាក្រៅឬក៏ប្រទេសផ្សេងទៀត ជាពិសេសបញ្ហាប្រឈមជាមួយក្មេងក្រៅសាលាដែលគាត់មានការលំបាកក្នុងការនេះក្រសួងអប់រំចង្ការយើងធ្វើ policy plan focus ខ្លាំងភាគច្រើនទៅលើក្មេងក្នុងសាលាដែលជាក្មេងភាគច្រើនអញ្ចឹងក៏មានការចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនទៀតផ្នែកហិរញ្ញវិទានទៅលើក្មេងក្រៅសាលាដែលមានជួបការលំបាក ន្តែខ្ញុំគិតថាក្រសួងអប់រំគាត់ប្រឹងប្រែងខ្លាំងប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ត្រូវមានការវិនិយោគទាំងផ្នែកធនធាននិងទុនថែនិងទាំងផ្នែកសមត្ថភាពគ្រូទៅលើនឹងដែរ
ជុំយើងមើលទៅខាងប្រទេសក្បែរខាងកម្ពុជាដូចជាឡាវឬក៏វៀតណាមឬក៏ថៃហ្នឹងតើប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ដើមមុនកម្ពុជាមកចម្រៀននៅឬក៏គាត់នៅតែក្នុងស្ថានភាពបដិសង្ឃឬក៏គាត់លឿនជាងកម្ពុជាហើយបាទ
ខ្ញុំគាត់ថាបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសថៃនិងវៀតណាមកម្មវិធីទាំងអប់រំទាំងនេះគាត់មានការសន្ទុះខ្លាំងជាងប្រទេសកម្ពុជាយើងប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសឡាវវាមានសកម្មភាពហាក់ប្រហែលតែចំពោះ progress rate នៅក្នុងប្រទេសឡាវប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃគេមានការឈ្មោះទៅមុខលឿនជាងយើងហើយយើងធៀបជាង
ចំពោះលោកនៅក្នុងឱកាសនេះតើលោកមានបានត្រៀមថានឹងដូចថាបង្ហាញអីខ្លះពីប្រទេសកម្ពុជាឬក៏លោកមិនទាន់ប្រកាសថានឹងលើកឡើងពីចំណុចណាដែលដូចថាប្រទេសចូលរួមនៅក្នុងមហាសន្និបាតអនុម័តនឹងពីកម្ពុជាក្នុងវិស័យអប់រំនោះបាទ
ខ្ញុំថានៅក្នុងចំណុចនេះយើងពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមជាមួយនឹង World Bank ជាមួយនឹងធនាគារធំៗយើងបង្ហាញពី progress ដែលប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលបានហើយនឹងក៏យើងបង្ហាញពីបញ្ហា challenge ដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមជាពិសេសការធ្វើអរញ្ញប្រទានតែតកតងទៅនឹងក្មេងកាសាលាវានៅមានការនៅមានកម្រិតឡើយហើយយើងក៏កំពុងទៅចងក្រងគម្រោងជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំដែរដែលយើង target នឹងរយៈពេល4ឆ្នាំដែលយើងអាច enroll ក្មេងកាសាលាប្រហែលជាង100,000នាក់នេះយើងធ្វើការចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំទៅលើគម្រោងនេះអ
ញ្ចឹងលោកមិញមានប្រសាសន៍ថាតកតងនឹងមានវឌ្ឍនភាពរបស់វិស័យអប់រំនោះតើនៅកម្ពុជាតើលោកអាចជួយបញ្ជាក់ត្រួសត្រាសនៅចំណុចសំខាន់ៗណាខ្លះនៃវឌ្ឍនភាពនៅវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាបាទ
បើយើងសង្កេតមើល reform មួយរយៈពេលដំណាក់កាលប្រមាណឆ្នាំក្រោយនេះយើងគិតថាក្រសួងអប់រំគាត់មានការប្រឹងប្រែងខ្លាំងទៅដែលយើងមើលរៀងធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំចាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវិស័យអប់រំមានការកែប្រែពីដំណាក់កាលដែលយើងថានៅក្នុងដំណាក់កាលលំបាកឬដំណាក់កាលមួយដែលយើងទៅឈ្មោះទៅរកគេហៅ right track ប៉ុន្តែការប្រឈមគឺនៅតែមានអញ្ចឹងវាមិនតែប្រទេសកម្ពុជាយើងទេប្រទេសដទៃទៀតក៏នៅមានការប្រឈមខ្លះ
លោកចង់សម្ដៅលើការប្រឈមចង់សម្ដៅថាកម្ពុជានៅមានបញ្ហាដូចថារឿងការចំណាយថវិការបស់រដ្ឋនឹងមកដល់វិស័យនេះវានៅទៀតធៀបនឹងវិស័យផ្សេងផ្សេងឬក៏លោកមើលឃើញពីភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលដូចជាមានបញ្ហាពុករលួយឬក៏ការគ្រប់គ្រងមិនបានល្អនៅក្នុងវិស័យនេះបានតែធ្វើឲ្យវិស័យមានការនេះទៅប្រសើរប៉ុន្តែនៅមានការកិច្ចការងារដែលត្រូវធ្វើបន្ថែមទៀតទៅបាទ
ខ្ញុំគិតថាវាទាំងពីរវាប្រឈមទាំងពីរផងផ្នែកអរញ្ញប្រទានក៏វាប្រឈមបើយើងគិតទៅថវិកាជាតិជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំវាមានការកើនឡើងប៉ុន្តែកម្មការកម្រិតកើនឡើងហ្នឹងវាមិនទាន់ចាប់បាននៅតម្រូវការផ្នែកអប់រំទេហ្នឹងបើយើងវិស័យរញ្ញប្រទានហើយខាងផ្នែកប្រជុំខាងផ្នែកបញ្ហាពុករលួយក៏នៅតែមានដែរយើងនឹងស្រាប់ហើយទោះបីក្រសួងអប់រំគាត់ដាក់នៅចេញយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីកាត់បន្ថយដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពខាងនេះប៉ុន្តែវានៅតែមានការវាទៅមុខដែរប៉ុន្តែវាមិនរលូនដែរយើងអាចស្បែកនៅមានការប្រឈមខ្លាំងក្នុងការហ្នឹងដែរ
ចំពោះលោកដែលនៅខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងតើចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់មានការបដិញ្ញាយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីឲ្យមានការអនុវត្តនៅចំណុចទី4នៃគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនោះបាទ
យើងដឹងហើយថាការអប់រំគឺជាគោលគឺជាចំណុចស្នូលនៃការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សអញ្ចឹងវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការវិនិយោគឲ្យមានតាំងកាំងផ្នែកបាត់ចិត្ត allocation ទៅខាងក្រសួងអប់រំនឹងគួរឲ្យតែមានឲ្យវាមានទទួលបានច្រើនធៀបជាមួយនឹងវិស័យផ្សេងទៀតហើយវានឹងមានការប្រជុំខ្លាំងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថា political will ដែលក្រសួងអប់រំកំពុងតែធ្វើនេះគឺវាមានដាក់ពុះទៅ direction ដែលយើងចង់បានប៉ុន្តែជាមិនផុតទេគេណាទៅបីពាក្យតកា reform ពាក្យតកាផ្លាស់ប្ដូរគឺត្រូវតែមានបញ្ហាក្នុងដំណាក់កាលការអនុវត្តតាមដំណាក់កាលហ្នឹងគឺមានការប្រឈម
ខ្ញុំដូចជាអស់សំណួរតើលោកមានអីចង់បន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដែលយើងទៅបានពិភាក្សាខាងដើមនៅមកនេះបាទ
ខ្ញុំគិតថាយើងខាងផ្នែកយើងនិយាយថាអប់រំគំពីពាក្យតែផ្នែកអប់រំគឺដាច់ខាត់យើងមិនមែនពឹងតែលើក្រសួងអប់រំតែមួយទេបើយើងគិតថាមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នា មានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាជាពិសេសដោយការចូលរួមពីឪពុកម្ដាយថាតើឪពុកម្ដាយគាត់ជួយយ៉ាងម៉េចជួយ support ជួយគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចឲ្យកូនគាត់ទៅបានរៀនបានល្អនេះជាការងាររួមជាមួយនឹងក្រសួងផងការងារឪពុកម្ដាយផងព្រោះការអប់រំដូចយើងមិនអាចពឹងផ្អែកទៅលើក្រសួងបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ណាស់ក្នុងការការចូលរួមពីឪពុកម្ដាយហើយក៏ជាការចូលរួមពីឪពុកម្ដាយក៏ជាឪពុកម្ដាយហ្នឹងក៏ជាទៅគេហៅខាងផ្នែក demand ខាងផ្នែកទៅទាមទារឲ្យក្រសួងឬក៏អ្នកផ្ដល់គេហៅអ្នកផ្ដល់សេវាខាងផ្នែកហ្នឹងគឺផ្ដល់ឲ្យមានសេវាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឡើងបើសិនថាកូនគាត់រៀនមិនល្អទេហេតុអីបែបនេះអញ្ចឹងគាត់ទៅមានការកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រសួងជាមួយនឹងសាលាជាពិសេសជាមួយនឹងសាលាអញ្ចឹងការតំណាក់តំណងជាមួយនឹងពុកម្ដាយហើយនឹងជាមួយគណៈគ្រប់គ្រងសាលាខ្ញុំគិតថាសំខាន់ដែលមានការប្រឆាំងតាក់ទងគ្នាដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីកុំឲ្យមានក្មេងណាមួយគាត់មានការលំបាកក្នុងការរៀនក្នុងការរៀន
មុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំនៅមានសំណួរមួយទៀតទេចង់ដឹងថាតើមកដល់ឥឡូវលោកសុខិតឃើញមានប្រទេសណាខ្លះដែលគាត់បាននាំមុខគេនៅក្នុងការដែលជំរុញឲ្យចំណុចទី4នៃគោលដៅអភិវឌ្ឍគាត់ដោយជីវភាពនឹងដូចថាគាត់ធ្វើមុនគេអញ្ចឹងបាទប្រទេសទៀតប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងពិភពលោកយើងនេះ
បើយើងធៀបជាមួយនឹងប្រទេសដែលគេហៅ EODC ប្រទេសដែលកំពុងនេះនឹងគាត់មានការបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងគេហៅការធ្វើPISA គឺជាការ evaluation មួយរបស់ World Bank ប្រទេស ODC ធម្មតាគាត់តែមានធនធានច្រើនគាត់កំពុងតែ advance ហើយបើយើងធៀបជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ីគ្នាយើងដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីប្រទេសថៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដូចគាត់ទៅហើយគាត់ទៅមុខលឿនហើយគាត់តែ advance ទៅដល់គេហៅ industrial 4.1 industrial revolution អញ្ចឹងធៀបជាមួយនឹងពិភពលោកនឹងធៀបជាមួយតំបន់យើងវាមានប្រទេសដែលគាត់ advance ទៅ achieve SDG 4ហ្នឹង
ខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកសវីដែលបានផ្ដល់បទសភាបាទ
សូមអរគុណដែល VOA និងលោករស្មីនិងក្រុមការងារបានជួយសម្ភារនឹងផ្ដល់កិត្តិយសខ្ញុំបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទលោកសវីបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាររវាងលោកហូលរស្មីនៃ VOA និងលោកឡាចសវីនាយកអង្គការ SA Action ប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប្រទេសចិនអំពីដំណើរឆ្ពោះទៅមុខរបស់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងការឈានទៅសម្រេចឲ្យបាននៅចំណុចទី4នៃគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពឬហៅថា SDG 4ដែលមានបំណងពង្រីកវិសាលភាពនៃសេវាអប់រំដល់ពលរដ្ឋគ្រប់រូប
សំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីយូរ៉េ
នៅថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងប្រារព្ធពិធីបុណ្យភ្ជុំឬហៅថាភ្ជុំធំនៅតាមទីវត្តអារាមក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមិនសូវមានពុទ្ធបរិស័ទកកកុញទេដោយសារប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានចាក់ចេញពីរាជធានីភ្នំពេញធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកកំណើតនិងកន្លែងកំសាន្តផ្សេងៗដោយឡែករាជធានីភ្នំពេញទាំងមូលមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ខុសពីថ្ងៃធម្មតាកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អាចារ្យម្នាក់សូត្រធម៌ឧទ្ទិសកុសលដល់ជីដូនជីតាបុព្វការីជនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយក្រុមនៅក្នុងពិធីបង្សុកូលមួយក្នុងវត្តកំសាន្តខណ្ឌច្បារអំពៅជារាជធានីភ្នំពេញអស់រយៈពេល14ថ្ងៃមកហើយពុទ្ធសាសនិកកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេសបាននាំគ្នាទៅវត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីប្រពៃពិធីកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌពិធីសាសនារយៈពេល15ថ្ងៃនេះនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកដែលជាថ្ងៃកាន់បិណ្ឌទី15ឬជាថ្ងៃបញ្ចប់ពិធីកាន់បិណ្ឌដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិយមហៅថាជាថ្ងៃភ្ជុំធំក្នុងអំឡុងពេលពិធីកាន់បិណ្ឌពុទ្ធបរិស័ទកម្ពុជានាំគ្នាធ្វើបាយម្ហូបនិងប្រគេនទេយ្យទានដល់ព្រះសង្ឃដើម្បីបញ្ជូនមគ្គផលទៅដល់ដូនតាដែលជាបុព្វការីជនរបស់ពួកគេរៀងរៀងខ្លួនរាល់ការប្រគេនទេយ្យទានព្រះសង្ឃតែងសូត្រធម៌ព្រមជាមួយអាចារ្យវត្តសូត្រជាមួយពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យបន្តកំពុងអង្គុយសំពះព្រះសង្ឃក្នុងបរិវេណព្រះវិហារ អ្នកស្រីផលសុកអានក្នុងសម្លៀកបំពាក់អាវសពៀននាយក្រមាពីចំហៀងរៀបរាប់ថាអ្នកស្រីមកវត្តជាមួយក្រុមគ្រួសារនិងកូនកូនអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាការធ្វើបុណ្យនេះជាការបង្ហាញគំរូគោរពប្រពៃណីដល់កូនកូនចំនួនក្រោយផងនិងដើម្បីបួងសួងឧទ្ទិសកុសលដល់សាច់ញាតិដែលបានបាត់បង់ជីវិតកន្លងទៅផង
គោលបំណងកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងអញ្ចឹងកុំឲ្យវាបាត់បង់ដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយអញ្ចឹងនាំកូននាំចៅមកវាយល់ដឹងថាធ្វើបុណ្យមិនបាច់អីមិនបាច់ដើម្បីឲ្យដល់ជីដូនជីតាញាតិកាអំពើសន្តាននេះអញ្ចឹងទៅ
អ្នកស្រីផលសុកអានបន្ថែមថាពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំនេះមានការរៀបចំបានប្រសើរជាងឆ្នាំមុនៗទាំងការស្លៀកពាក់និងការរៀបចំម្ហូបអាហារ
ការស្លៀកពាក់ក្មេងៗឥឡូវក៏វាអត់សូវលេចលឺលេចក្រមអីចឹងណាស្លៀកមករៀងសុភាពសុភាពសមរម្យខ្លះឆ្នាំមុនក៏មានអ្នកខ្លះវារៀងឆ្លៀកខាច់លឺខាច់ក្រមតិចតែនេះដូចថាប្រព័ន្ធ Facebook អីចឹងណាអញ្ចឹងទៅស្លៀកទោះបីតែស្លៀកសពុតធម្មតាក៏វារៀងវែងវែងអត់សូវមានអ្នកស្លៀកខៃខ្លែងមកវត្តទេ
ពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌជាពិធីបុណ្យប្រពៃណីដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាអ្នកគោរពប្រតិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនាប្រារព្ធក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃ1រោចខែផុតរបុត្រដែលជាថ្ងៃកាន់បិណ្ឌទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី15រោចឬហៅថាថ្ងៃភ្ជុំធំជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅពេលដែលថ្ងៃខែដែលត្រូវប្រពៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌញាតិសន្តានទាំងអស់នៅទីជិតឬទីឆ្ងាយតែងតែធ្វើដំណើរទៅជួបជុំគ្នាជាពិសេសឪពុកម្ដាយដើម្បីរៀបចំម្ហូបអាហារបាយសម្លចង្ហាន់យកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃដែលគង់នៅវត្តអារាមក្រៅតែពីយកចង្ហាន់និងទេយ្យទានប្រគេនព្រះសង្ឃជារឿយៗគេតែងឃើញប្រជាពលរដ្ឋរាប់បាតបាំងស្គលនិងពូនភ្នំខ្សាច់ជាដើមពិធីទាំងនេះដែលមានន័យថាជាកាយវិការសន្សំបុណ្យសម្រាប់ខ្លួនផងសម្រាប់បែងចែកកុសលផលបុណ្យដល់ញាតិសន្តានដែលបានចែកឋានទៅកាន់បរលោកនិងជាកាយវិការធ្វើពិធីរំដោះកម្មពៀផងដែរអ្នកស្រីអាចខឿនពុទ្ធបរិស័ទម្នាក់ទៀតដែលយកចង្ហាន់ទៅវត្តកំសាន្តជារាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ក្រោយបញ្ចប់ការរាប់បាតថាពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំនេះមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋដូចឆ្នាំមុនៗដែរប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាក្នុងឆ្នាំនេះតាមវត្តនីមួយនីមួយមានការរៀបចំពិធីនិងម្ហូបអាហារបានប្រសើរជាងមុន
ក៏ពេលឆ្នាំទៅយើងមើលទៅរៀបក្មេងញ៉ៃច្រើនណាតែនៅតែមានមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងណាតែឆ្នាំនេះអត់មានក្មេងទេលក្ខណៈថាល្អស្អាតជាងមុនន
េះពេលកន្លងទៅរាល់ពេលមានពិធីបុណ្យបែបសាសនានិងប្រពៃណីធំៗនៅកម្ពុជាគេតែងឃើញមានការថតរូបបង្ហោះនៅម្ហូបអាហារដែលមានភាពហូរហៀររហូតមានការលើកឡើងថាជាការខ្ជះខ្ជាយជាដើមចឹងណាក្តីនៅឆ្នាំនេះគេឃើញថាការប្រពៃពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនៅតាមវត្តនីមួយនីមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហាក់មានភាពស្ងប់ស្ងាត់និងមិនសូវសម្បូរម្ហូបអាហារហូរហៀរនោះទេលោកតុងសុផលអាចារ្យវត្តមហាមន្ត្រីដែលកំពុងឈររៀបចំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់បាតបានប្រាប់ VOA ថាក្នុងឆ្នាំនេះមិនសូវមានពុទ្ធបរិស័ទច្រើនដូចឆ្នាំមុនៗនោះទេ
ឆ្នាំមុនសារអាទិត្យដូចច្រើនដែរក៏ច្រើនកើនមកឆ្នាំហ្នឹងមិនសូវប្រមាណទេមមដែរទេគេច្រើនគេដូរផ្ទះទៅនៅឆ្ងាយអស់ទៅហើយគេអាចខ្លះគេទៅស្រែទៅអីហ្នឹងហ่ะពីដើមគេនៅផ្ទះនៅហ្នឹងទៅគេមកអញ្ចឹងទៅច្រើនដូចដល់ឥឡូវពីច្រើនគេដូរផ្ទះទៅឆ្ងាយហ្នឹងហ่ะអញ្ចឹងពិបាកផ្លូវវាជាអៀត
លោកអាចារ្យដដាលបន្តថាសម្រាប់ចង្ហាន់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រគេនព្រះសង្ឃគឺគ្រប់គ្រាន់ល្មមសម្រាប់ព្រះសង្ឃក្នុងវត្តមិនអាចបែងចែកដល់ជនក្រីក្រផ្សេងទៀតដូចឆ្នាំកន្លងទៅឡើយ
បានមកនោះយាយគាត់ទេយកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃដាក់លើតុនឹងមកអត់មានចော့យកទៅណាទេអត់មានសល់ទេសម្រាប់ប្រគេនព្រះសង្ឃនឹងមកគ្រប់គ្រាន់គត់គង់អត់មានសល់អីឬចាក់ចោលខ្ជិះខ្ជាអត់ទេបាទពីជើងឆ្នាំមុនបានយកទៅឲ្យកូមាកព្រាឲ្យខាងពន្ធនាគារខ្លះតែឆ្នាំនេះអត់មានទេ
ក្នុងអំឡុងពិធីកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌរយៈពេល15ថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋពុទ្ធសាសនិកកម្ពុជាតែងធ្វើដំណើរទៅច្រើនវត្តដោយពួកគេមានជំនឿថាសាច់ញាតិដែលបានចែកឋានទៅអាចនឹងធ្វើដំណើរស្វែងរកកូនចៅតាមវត្តអារាមនានាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះចរាចរណ៍ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមស្ងប់ស្ងាត់ដោយសារប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានចាកចេញពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ស្រុកកំណើតនិងតំបន់កំសាន្តឆ្ងាយៗរាជការប្រជាធានីភ្នំពេញ នាងខ្ញុំកញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចន្ទានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាក្រុមហ៊ុន Electronic LG បានឲ្យដឹងថានៅឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុននឹងកាត់ការផលិតទូរស័ព្ទដៃនៅក្នុងរោងចក្ររបស់ខ្លួននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងបដូរទីតាំងរោងចក្រទៅប្រទេសវៀតណាមវិញនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់សារព័ត៌មានកូរ៉េក្រុមអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាវៀតណាមមិនមែនគ្រាន់តែជាកន្លែងដ៏ល្បីល្បាញរបស់ពិភពលោកសម្រាប់ផលិតស្បែកជើងសម្លៀកបំពាក់និងវាយនភ័ណ្ឌសម្រាប់នាំចេញប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែប្រទេសនេះប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះបានទាក់ទាញការវិនិយោគនៅក្នុងផលិតកម្មសម្រាប់ការនាំចេញផងដែរដោយសារតែកម្លាំងពលកម្មមានតម្លៃថោកកំពុងធ្វើឲ្យការមានការផ្លាស់ប្ដូរសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ទំនិញល្បីៗទៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងជួយជំរុញដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមួយនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកMike Pompeo បាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាកងកម្លាំងសេរីបានប្រើអាវុធគីមីនៅអំឡុងពេលវាយប្រហារនៅក្នុងខេត្តឡាក់ថាគីកាលពីខែឧសភាបន្ទាប់បីជាគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅអំឡុងពេលការវាយប្រហារដោយអូស្មាន់ក្លូរិនក៏ដោយក៏លោក Pompeo បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យការវាយប្រហារបែបនេះរួចខ្លួនឡើយហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនអត់ធ្មត់ចំពោះបុគ្គលណាដែលបានព្យាយាមលាក់បាំងការវាយប្រហារដ៏ឃោរឃៅទាំងនេះដែរលោកPompeo បាននិយាយបន្តទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើជនជាតិរុស្ស៊ីនិងស្ថាប័នទាំងអស់ចំនួន9ពីការបំពានលើទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងការផ្ដល់ប្រេងសម្រាប់ចាក់យន្តហោះដល់ប្រទេសសេរីលោកក៏បាននិយាយទៀតថាក្រសួងការបរទេសនឹងផ្ដល់ថវិកា $450,000បន្ថែមទៀតដល់អង្គការហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីដើម្បីជួយដល់ការស៊ើបអង្កេតទៅលើការប្រើប្រាស់អាវុធបែបនេះនៅក្នុងប្រទេសសេរីក្រុមអ្នកជំនាញបានព្រមានថាពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងការរីករាលដាលជំងឺរាតត្បាតយ៉ាងខ្លាំងការព្រមាននេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅសប្តាហ៍នេះទៅកាន់មេដឹកនាំពិភពលោកនានាដែលបានមកចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមពិសេសត្រួតពិនិត្យសុខភាពសកលបាននិយាយថាការរីករាលដាលជំងឺរាតត្បាតនេះសំទោសការរីករាលដាលជំងឺរាតត្បាតបន្តទៀតនេះអាចឆ្លងកាត់ពិភពលោកនៅក្នុងរយៈពេលតែ36ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះនិងអាចសម្លាប់មនុស្សដល់ទៅ80លាននាក់និងបណ្ដាលឲ្យខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរក្រុមកីឡាករក្រិកខិតរបស់ប្រទេសស្រីលង្កាបានចាប់ផ្ដើមប្រកួតនៅក្នុងទីក្រុងឡាហោប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលជាការប្រកួតលើកទី1របស់ក្រុមនេះដែលមានរយៈពេល2សប្ដាហ៍នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកសន្និសីទត្រូវបានរឹតបន្តឹងសម្រាប់ការប្រកួតហើយក្រុមកីឡាករប្រទេសស្រីលង្កាបានកំណត់ឲ្យស្នាក់នៅតែក្នុងសន្តាគារលើកលែងតែត្រូវចេញមកហាត់សមឬត្រូវទៅប្រកួតតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋជនដឹកក្រុមកីឡាករស្រីលង្កាធ្លាប់ត្រូវបានវាយប្រហារនៅពេលពួកគេមកដល់ទីក្រុងឡាហោដើម្បីចូលរួមការប្រកួតកាលពី10ឆ្នាំមុនការវាយប្រហារនោះបានសម្លាប់មនុស្ស8នាក់និងបណ្ដាលឲ្យកីឡាករជាច្រើនទៀតរងរបួសចាប់តាំងពីពេលនោះមកកីឡាករប៉ាគីស្ថានបានទៅចូលរួមប្រកួតនៅតាមប្រទេសផ្សេងៗហើយមានការប្រកួតជាអន្តរជាតិតិចតួចបំផុតត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានកីឡាករកម្ពុជារបស់ស្រីលង្កាមួយចំនួនបានដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតនេះដោយសារព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាសន្តិសុខ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.